Καζέ.
Ράδιο Καζέ. Μεν Παραμαρίνουβα.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте.
Днес бурен ден в Народното събрание.
Аз, за съжаление, съм болничен тази седмица.
Така ли?
Да, събитието, да.
Дано бързо да оздравеете, ви пожелаваме от името на Радио К2. Общо взето, минаха президентските избори, кабинета подаде оставка и оттам нататък почти нищо не се случва. Едно вяло тягостно се коментира новия бюджет в Народното събрание. Партиите като че ли си отдъхват след изборите, но това е на пръв поглед. Това е общия штрих на политическата ситуация у нас. Ако се влезе в дълбочина, какви са вашите наблюдения и изводи?
Ами, определих се много правилно. По-скоро вече всички сме в готовност за евентуални предсрочни избори, тъй като евентуално съставяне на кабинета, както се дава анонс в медиите тук цели две седмици, математически е възможно, но политически мисля, че абсолютно невъзможно. Още повече, че двете най-големи партии, даже първите три партии, категорично са против съставяне на каквото да го експертно или каквото да го правителство. Така че скоро се чака датата за самите избори и най-вече може би евентуално обсъждане около изборната система, ако ще се осъществят такива, тъй като както виждате, има огромен спор в надига се вече огромна вълна,
да.
Експертна вълна вече, това, което не се случи преди месеци.
Преди това, референдума.
Точно така, преди референдума. Всъщност сега се повдигна тая тема и вече е ясно, че това всъщност, което е предложено на референдума, днеска единствен политолог беше го описал много правилно. Има три системи и една на точка от сценариста.
Да.
И от тази гледна точка може би ще трябва да се подложи така. Така иначе остава някакво време. Технологично бюджетът ще бъде пред най-късно по нашия график около най-късно до 10 декември.
Така.
Почти доколкото разбирам няма промени. Утре е последният срок за промени между първо и второ четене. До тук промени сме направили само групата на Народния съюз. От страна на ГЕРБ има едно внесено предложение, още едно от колегите от БДЦ. Предполагам, до утре може би ще има внесени някакви такива леки корекции, но като цяло между първо и второ четене няма да е онова, което е всяка година.
Да.
И предполагам, че БДЦ ще бъде пред технологично бързо, след което ще остана пак тя около 15 на дена, в което Народното събрание трябва да продължи да приема законопроекти. Такива, значи, отлежават с тонове.
Да.
Но основното е може би изборната система и това е, може би, на първо време.
Много е важна изборната система. Много е важна, защото аз тук ви обвинявам политиците от всички партии, че своевременно не започнахте да обяснявате на хората какво означава мажоритарна система в два тура, така както инициативния комитет за референдума я предложи.
Абсолютно мнозинство. Да допълним.
Да, да.
Няма такава комбинация никъде в света.
Така. Първо. Второ, хората не са длъжни да знаят всичко. Не са длъжни да са наясно с избирателните системи и вие трябваше преди референдума да им обясните, а не сега постфактум, след като 2 милиона и половина са казали своето да на тази система, да се чудите как да излезете от ситуацията. Още повече, че 2 милиона и половина са гласували за, 1 милион е гласувал против, а 3 милиона практически въобще не са гласували.
Точно така.
Тук започват едни дебати сега, тежки, непосилни. Законопроект се внася от хора, които нямат право на законодателна дейност. Как ще се излезе от тази ситуация според вас?
Като казвате хора, които нямат законодателна дейност, сигурно говорите за омбудсмана.
Да, и самия екип на Слави Трифонов.
Да, това между другото, тъй като ги пакетирахте току-що,
Да.
А мене също ме направи изключително огромно впечатление това, което направи госпожа Манова преди два дена, защото аз веднага се пресетих преди година как ние избрахме с гласовете и по настояване на ГЕРБ. И сега това ми прилича нещо като типа връщане на жеста.
Да.
Защото освен всичко останало, именно ГЕРБ бяха тези, които работиха много силно референдума да мине.
Да.
Наша грешка беше, че не го подложихме тогава на дискусия, още когато влезе, нали, за първ път на парламент.
Точно така. Точно
като
така.
Цяло, тогава аз изпълням реакциите помежду ни, бяха, нали, все пак е референдум, нека да мини, да не се пуска. Според мен огромната грешка беше, че той беше допуснат заедно с президента. Защото в всяка една друга ситуация, това референдум нямаше да събере и половината гласовете.
Да.
Първо и второ, нашата грешка още на входа е направена, защото ние тогава можеше да коригираме въпроса. Тогава можеше да се провери широка дискусия, да коригираме самия референдум, трябваше да бъде направен по начин, по който действително да бъде информиран избор. Сега в момента хората гласуваха реактивно.
Да.
Така иначе отиваш да гласуваш за президентски избори, така иначе има много наказателен вод. Съответно, той беше имплантиран и в референдума и съответно се получи този ефект, който аз така иначе не мисля, че ще стигне до приемане на въпроса. Той така иначе не събра достатъчно подкрепа.
Да.
И аз тук се очудвам от реакцията на вносителите. Какво значи това? Не са стигнали 12 000 гласа. Те дали са 2, 12, 20, не са достигнали.
Така.
В момента на предвид, че в момента Народно събрание не би трябвало да бъде упрекнано, че не са достигнали те 12 000 гласа. Напротив, то помогна за да събере 2 милиона и половина. В противен случай нямаше да въобще да стигне до тук.
Да.
Правиме обаче неприятно впечатление, все повече коментари около комбинацията референдум и най-голямата партия в България.
Да.
Защото тези послания с нулева партийна субсидия, с пълен мажоритарен избор при 160 кмета от 265 общини, това прехвърляне, това игране на тенис между двете страни, всъщност може да го кажа накрая на много лоша постановка за хората.
Да, да.
И аз пак ми казвам, не вярвам, че ще се стигне от там да се случи, в смисъл да влезе в вида, в който е в момента, тъй като виждаме, че има хора, които много повече разбират от изборно право. И математици, и академици, виждахте колко хора скочиха, подписаха с двете ръце. Хора, които познават избирателните системи в цял свят, държавите с брутния вътрешен продукт и какъв ли не анализ, като съм чел на тая тема.
Така.
А да не забравяме нещо друго. Първо, вносителите въобще нямат тази компетенция. Второ, едно също не си повтаря. Значи не мога да чутнеш Google, нали, да ми разправиш кой е Франция, когато аз поне гледах около 20-на и колеги, включително, които провъргаха това. Второ, Франция не е България.
Да.
Това са две различни географски ширини.
Ма не, и системата не е такава, каквато е предлагат екипа на Слави Трифонов.
И не, разбира се, че не.
Тя е съвършено различна, няма почти нищо общо.
12% от барера, продължава всичките, които са скочили и така нататък. Шанса да остане иначе и по-скоро са това, което те предлагат. Най-много се удовлетворя, може би, на американска система, но там, значи, там пък входа е съвсем различен.
Абсолютно така, различно е. Точно така. Да. Абсолютно различно е. Такава система, практически, аз правих справка вече, не съществува в други държави.
Няма такава държава. Наистина не можахме ни да намерим аналог. И освен всичко останало, освен това, че се разгорещава спор по никое време, днеска и тази покана, която беше направена, да се привиква политици и председатели на групи.
Вие ще участвате ли? Вашата парламентарна група ще участва?
Те случи. За парламентарната ни група, разделена с Народния съюз, няма да участва, на категорично.
А БДЦ ще участва?
Не, сигурно, те участват на всекът. Кой каквото иска да прави, но за мен е това привикване, нали, каня кафето от мене, нали, и всичките наведнъж, знаете, но...
На него му е простено, той е шоумен, обаче политиците носят друга отговорност и са длъжни да я носят точно до последния ден на Народното събрание.
Точно така. Плюс това не се знае дали утре пак няма да я носиш. И когато си излязал на светло, както се казва, и си политик, извършваш политическа дейност, това стопът съм ви казал, че професията политик не е признавам.
Да. Защо?
Не,
професия си е.
Така, професия политик няма, политиката обществена дейност в полза на хората. Всеки ден може да я върши, и ви сте я правили, и аз съм я правил, утре мога да не я правя. Всеки ден може да я прави. Но всеки, който се занимава с политика, трябва да е на показ и да бъде отговорен до край. Това, което ви преди малко казвате.
Абсолютно.
Така иначе, този референдум във вида, в който е предложен, е за мен е поредното, как да ви кажа, поредното губене на време и излишна енергия в хората.
Да.
По-скоро трябва да се опитаме да разберем какво ни казват избирателите.
Така е, така е. Аз и друго се уморих вече да говоря, че избирателните системи, мажоритарните избирателни системи в сериозните развитите западни демокрации изобщо не изключват партиите, дори напротив. И мажоритарната система предполага участието на партиите. Ако е чак толкова хубаво да няма партии в света, държавите щяха да се откажат от партийното учредяване, партийното строителство, наличието на партии. Не може просто да хванеш един човек от улица да кажеш, ето този ми е много симпатичен, дай да го направя народен представител и това да се случва така. Всичко си има правила на играта. В това число и политиката.
Именно партиите, той по закон за политическите партии, е написано, че политическите партии съществуват, за да може хората да се изразяват мнението чрез тях.
Точно така.
Така че това е прословото гражданско общество, за което ми говорим.
Да.
Нали, всъщност партиите трябва да са именно еманация на гражданското общество.
Да. То предполага, не изключва партиите.
Точно така. Пред нас, за съжаление, точно обратното мисля.
Да.
И пак стигаме до най-реактивност, за която преди малко говорих.
Да.
И въпреки всичко не сме длъжни да разберем на какво се дължи, на какво се дължи това, този вид вод. Да приемем, че не е било достатъчно проблема. Един лев субсидия. Предния път разговаряхме с вас на тази тема. Ами не можеш да предлагаш такова нещо. Вижте, окей, това е за мен един от... Винаги сме огледали си интерес, поне до скоро огледали си интерес, допреди 4-5 години. Солото е доста изтъркано вече. Може би това му дига рейтинга в момента. Имайте предвид, че когато предлагаш нещо финансово, поне ние как сме свикнали да работим, не свикнали, просто това са правилата, примерно на бюджетните процедури. Когато предлагаш нещо, което има взаимоотношение в входа и в изхода на бюджета, ти си длъжен да го обосновеш, да направиш оценка на въздействие. Никой не излезе и не каза. А всъщност не е толкова трудно, трябва да ви кажа, че с всеки един колега, от която да е партия, можем да седнем и да направим една факторен анализ, всъщност колко издръжката е една формация.
Така.
И преди няколко дена даже чух от Движение на България на гражданите поредната глупост. Колкото по-голяма била партия, да бъде регресивна субсидията на партия.
Да.
Колкото е по-голяма, толкова повече се увеличават разходите. А че представете си за какви партийни строители говорим. Аз тая партия, понеже знам от възникването и какво представлява.
Да.
Нали, сега ще я видим на следващите избори. Тя затова и няма. Как можеш да предлагаш подобно нещо?
Да.
Може действително разходите да влязат и в 2,50, в 3 лева, но просто трябваше да излезем и да кажем. Сега обаче ще вече ще излезем и ще го кажем. Макар че лично ние сме настоявали, ние имахме такова предложение преди около 8-9 месеца внесахме за 6 лева и беше отворено. Велизар Енчев внеси, замисли, че за 5, точно така, за 5 лева внеси и той, тогава също го подкрепихме и то вече отворено.
Ама тук не е пак въпрос на тото, на улучване.
Точно така.
А е въпрос на строго и много точно проучени какви са необходимостите на партиите, за да се издържат. Това трябва специалисти да се произнесат. Не просто и така да подхвърляме 0 лева, 5 лева и така нататък. Това трябва сериозни експерти да си кажат думата.
Точно така. Вземете и трети въпрос за задължителното гласуване.
Да.
Дайте забравяйте, че въпреки че това беше предложено от нашите колеги от НФСБ, и главният ефект, който се чележи, беше купуването на гласовете да намалее драстично.
Да, да.
Поред вас намаля ли драстично купуването на гласовете? Не намаля.
Не намаля, разбира се.
Просто намаляха малко тарифите за тези, защото не са интересни. И освен всичко останало, другия важен момент, като се задължително гласуване, защото не гласуват 80%. Колко гласуваха 55%. Е, това пак не постига ефекта си.
Да.
И това, както да е, това са промени все, които ги правим така.
Да. Искаме си още един, още една тема да обсъдим, защото върват сега някакви консултации при президент. Аз не мога да разбера какво се консултира, защо се консултира, след като нещата са много точно и ясно описани в Конституцията. Не, че няма право, разбира се, има право да се консултира, но защо се протакат ясни и вече очевидни неща? Първо, разписана е процедурата при гласуване вот на недоверие или подаване на оставка на правителството. Какво следва? Така наречената парламентарна рулетка, първа сила, втора сила, трета сила по избор на президента, връчват се мандатите, използват се или не се изпълняват. Върви си тази много точно описана процедура. След като не можеш да се състави правителство, се назначава служебен кабинет и тъй като президента е в последните си 3 месеца от мандата, не може да разпусне Народното събрание, не може да назначи избори, това за служебен кабинет си действа, Народното събрание си действа, изчаква се встъпването в длъжност на новия президент, разпуска Народното събрание, насрочва избори. Сега водиха се консултации по парламентарни групи. След това ще се свиква консултативен съвет за национална сигурност, нещо, което колко пъти вие депутатите сте го молили да го свиква по различни много важни поводи, той не го свикваше, сега ще свика и консултативен съвет. Това се протака времето, вместо да се работи активно, защото предстоят дълги, тежки зимни месеци. Кажете ми, моля ви се, от какви съображения президента ги прави всичките тия неща и как ви изглеждат на вас?
Ами, то въпроса не е как ми изглеждат, ами по информацията, която аз разполагам.
Така?
Аз вчера също трябваше да присъствам на тези консултации. И веднага след тях, след като приключиха, колегите ми се обадиха и ми присъздадаха целия разговор. Истината, че президента Плевнелиев в така начин не иска да прави правителство служебно.
Ама не, това си е негово задължение.
То си е негово задължение, но всъщност той може и да не го прави.
Да, може.
Той може да остави и сега действащо правителство. Тук вече въпросът е, големият въпрос, поред мен, по който темата, по която не могат да се разберат, всъщност те са две.
Така?
Първо, той иска да изчерпа наистина възможността. Единствените, които в момента заявяваме, и това е общата коалиция от четирите формации, Обединени патриоти, че бихме взели мандати. И всъщност той в момента единствено може би ще разчита при отказ на първите две формации да евентуално да се връчи.
Има даде обаче ясно, че не ви достигат гласовете да го направите
точно
това правителство.
Така. Сега,
желанието е едно, възможностите са друго.
Точно така. Аз самия мисля, че и той самия действително не е бил убеден, че това нещо
да
се случи.
Да.
Тъй като виждате, че диалогът е развален. Оттам насетне вече, големият въпрос е събранието до какъв период от време ще трябва да функционира, за да може, там има известен срок, който може да се удължи още 15-20 до 15, да кажем,
да,
за да може евентуално да приеме неща, които са много важни, като примерно това, за което при малко разговаряхме с
вас, да,
промяната и изборното законодателство. И може би за това се свиква. Не, просто не е правилната форма
да
на Конституционния съвет по национална сигурност, защото тук въобще не се касае за национална сигурност.
Така е.
Тук се касае кога, как и по какъв начин най-бързо да се насочат изборите. Защото според мен това Народно събрание не трябва да работи максимум до края на януари месец. Това означава 7-8 дни след стъпването на новия президент, не повече от 7-8 дни, за да можем спокойно да си влезем в кампания. Не както президентски избори да бъдат един месец, да се влезне спокойно да имаме 2 месеца в кампания.
Да.
Плюс това време да се функционира служебен кабинет, който се подготви изборите нормално. Няма да има най-вероятно промяна в изборната система, т.е. няма да има кой знае какво да организират.
Да.
А ще имат приет бюджет. Така че това в момента, който прави, той по-скоро не му се прави кабинет.
Да.
Това е истината. И това е причината, поради която и може би има някакви надежди, че нещо може да случи някакъв диалог, но очевидно няма да стане.
Благодаря ви за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден и бързо оздравяване.
Благодаря ви, приятели, на вас.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.